Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 7. decembar 2014. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Sektor kriminalističke policije je otvorio predistražne radnje protiv vršioca dužnosti izvršnog direktora vodovoda Vladana Vučelića i ispituje se poslovanje tog preduzeća. Članice vladajuće koalicije DPS i SDP i dalje bez dogovora u vezi ključnih spornih pitanja. Rusija pokušava da zadrži pod svojom ekonomskom i političkom zavisnošću neke zemlje Zapadnog Balkana, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Ove nedjelje repriziramo regionalnu subotnju temu koja se bavila pitanjem zadiranja u privatnost neovlašćenim objavljivanjem sadržaja iz nečijeg privatnog života. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
Slobodna Evropa.org.
Sektor kriminalističke policije je otvorio predistražne radnje protiv vršioca dužnosti izvršnog direktora vodovoda Vladana Vučelića i ispituje se i poslovanje tog preduzeća. Kako je Dnevniku Dan potvrđeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova i tužilaštvu, ispituje se poslovanje preduzeća u posljednje 4 godine. Inspektori provjeravaju sve ugovore koji su sklopljeni od 2010. godine, kao i da li u tom periodu bilo otpisa dugova za veće potrošače, jer određene indicije ukazuju na nezakonitost u tim slučajevima. Prema policijskim podacima sporno je nekoliko hiljada eura koje se po dokumentaciji ne poklapaju sa poslovanjem vodovoda. Čelnici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije ponovo nisu uspjeli da se dogovore oko spornih pitanja u turizmu koje već duže vrijeme predstavljaju prepreku sklapanju aneksa koalicionog ugovora. Kako saznaje Dnevnik vijesti, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović je tokom sinoćnjeg šestočastovnog sastanka socijaldemokratama prezentovao planove i dosadašnji postupak sklapanja ugovora za Kraljičinu plažu u sklopu strateških pravaca razvoja turizma. SDP se protivi da se zemljište između Bara i Budve proda Arapskoj Royal Grupi po 50 eura za kvadrat, ali i da oni budu država u državi kada izgrade taj rezort. Narednih dana bi trebalo da se nastave ekspertski razgovori o pravnim finesama iz tog ugovora, a u sinoćnom stavu nastavit će se razgovori o energetici, saobraćaju i regionalnom razvoju. Cilj je da se postigne politički dogovor i sklopi aneks koalicionog sporazuma, a sporna pitanja su i produženje ugovora o zakupu Svetog Stefana i Miločara, kao i sudbina aerodroma Crne Gore, čije se privatizaciji protivi SDP. Moskva vrši pritisak na neke zemlje u susjedstvu Evropske unije, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel u intervjuu za Die Welt. Moldavija, Gruzija i Ukrajina su 3 zemlje u našem istočnom okruženju koje su kao suverene države potpisale sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Rusija stvara teškoće tim zemljama, rekla je njemačka kancelarka. Također vidimo da Rusija pokušava da zadrži pod svojom ekonomskom i političkom zavisnošću neke zemlje Zapadnog Balkana, dodala je ona, ne precizirajući tačno o kojim državama je riječ. Najmanje 211 ljudi je privedeno zbog izazivanja nereda u Atini tokom protesta na godišnjicu incidenta u kojem je policija ubila tinejdžera u grčkoj prijestolnici. Više hiljada ljudi je sinoć krenulo u protestnu šetnju Atinom do mjesta gdje je prije 6 godina ubijen nenaoružani tinejdžer, ali ubrzo došlo do nereda pa je oštećeno više prodavnica i autobuskih stanica, prenijela je agencija AP. Do sukoba policije i demonstranata je došlo i u Solunu gdje su huligani prebili 2 policajaca u civilu, nakon čega je interventna policija reagovala suzavcem i šok bombama. Tinejdžer Aleksandros Grigor Ropulos ubijen je u decembru 2008. nakon verbalnog sukoba sa policijom. Njegova smrt izazvala je 2-nedjeljne nemire, najnasilniji u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija. Demonstracije zbog odluke porote da ne optuži bijelog policajca koji je odgovoran za smrt nenaoružanog Afroamerikanca prilikom hapšenja nastavljene su širom Sjedinjenih Država. U Crnoj Gori je umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišama, maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni. U južnim predjelima ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru je mogući snijeg. U Crnoj Gori se saobraća po mokrim putevima, a na dionicama koje prolaze pored usjeka učestali su sitni odroni, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore, koji je vozačima uputio i apel na dodatan oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne doline.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Samoubistvo direktora srednje škole u Mariboru nakon što su učenici postavili na internet snimak njegovog seksualnog odnosa sa profesorkom ponovo je aktualizovao pitanje dokle seže granica zadiranja u nečiju privatnost. 2 profesora je tvrdilo da je snimak montaža, međutim zbog velikog pritiska javnosti na društvenim mrežama kao i tabloidnog pisanja medija, direktor je izvršio samoubistvo. Povodom ovog slučaja čula su se i mišljenja da je potez učenika bio legitiman jer su postavili snimak seksualnog odnosa 2 profesora u prostorijama škole, dakle u javnom prostoru gdje se od njih očekuje da učenicima budu profesionalni ali i moralni uzor. Međutim, pitanje je da li se mogu neovlašćeno postavljati na internet sadržaj iz nečijeg privatnog života bez odobrenja dotične osobe, kao i kako to spriječiti. Pripremio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slovenačka javnost je u šoku nakon samoubistva direktora srednje škole. Policija istražuje ko je postavio snimak na internet. U udruženju novinara ističu da je reč o medijskom ubistvu. Pripremio Enis Zebić.
Mariborska policija istražuje tko je od maloljetnika stavio spornu snimku seksa školskog ravnatelja i profesorice na društvene mreže. Nakon samoubojstva ravnatelja, inače oženjenog čovjeka s dvoje djece, u bolnici je završila i profesorica. Novinarsko društvo Slovenije sankcionirat će medije koji su tu snimku eksploatirali. Za naš radio govori predsjednica Suda časti Novinarskog društva Slovenije i sindikata novinara Ranka Ivelja.
Osudili smo ponašanje medija u toj aferi. Mi mislimo da je to bilo jedna oblika medijskog ubojstva.
Biće napravljena analiza koji su mediji prekršili kodeks časti i u senzacionalističke svrhe grubo kršili privatnost ovih dviju osoba.
I onda će društvo novinara samo napraviti prijave na naše rasudišće i mi ćemo onda o tome rasuditi i obavijestiti javnost. Ja kao predsjednica mogu reći da tu su bile ozbiljni prekršaji kodeksa.
Ozbiljni tiskani mediji nisu o tome pisali, ali jesu tabloidi poput Slovenskih novica.
Novice imaju 68.000 primjeraka prodaju dnevno, a Delo, Dnevnik, Večer, koji su tri najveći i najozbiljniji novine, prodajemo pola manje. E sad razumijete, dokle je ta komercijalni interes, dok se to tako fino prodaje, neće promijeniti svoje prakse, se ja bojim. A onda su to glavno napravile komercijalne televizije. Jedna nova komercijalna televizija, Planet TV, oni imaju jednu odaju danas, to je srednja informativna odaja. Oni su u toj odaji u par minuta, tri put su, taj posnetek seksa, to su vrtjeli u tih par minuta vijesti.
Kolegica Ivelja priznaje da je pomalo rezignirana.
U Novinarskom časnom sudu mi napravimo više od 50 rasudbi. Strašno puno se time bavimo, ali sada po tome kad se to dogodilo, ja sam, kako se kaže, u slovenačkom obupana. Ne znam više šta bi mogli napraviti, jer naše sankcije su samo moralne.
Zagrebački dopisnik Dela Dejan Vodovnik kaže za naš program kako je ova situacija otvorila jednu Pandorinu kutiju, ne samo oko stanja u novinarstvu, nego i oko stanja u društvu.
S jedne strane, recimo, išlo je za kršenje članaka kodeksa novinara Slovenije, koji govori da mora novinar poštovati pravo pojedinca do privatnosti i ne pasti pod utjecaj senzacionalizma kod razotkrivanja njegove privatnosti u javnosti. A tu je, bar ja mislim, žurnalizam pao na cijeloj crti u ime tobožnje fraze to ljude, odnosno čitaoce, zanima. A s druge strane, apsolutno je društvo kao takvo prešlo granicu dobrog ukusa, odnosno tih etičkih standarda. I tu mi se postavlja ono pitanje što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote, kako bi rekao pjesnik. S druge strane, opet tiraže tabloidnih novina rastu. Rastu na svim prostorima, svugdje i svagdje. Tako da tu treba da tražimo te odgovore iz te Pandorine kutije.
Slovenska agencija za komunikacijske mreže i usluge najavila inspekcijski nadzor TV postaja koje su objavile inkriminiranu snimku da se utvrdi je li poštivan zakon o audiovizualnim medijskim uslugama koji zbog zaštite djece i maloljetnika traži da se takvi sadržaji emitiraju u primjerenom terminu i da budu opremljeni zvučnim i vizualnim upozorenjem i simbolima. Ako je zakon prekršen, agencija može izreći novčane kazne u rasponu od 500 do 60 tisuća eura za pravne osobe i od 150 do 600 eura za odgovornu osobu. Nova slovenska povjerenica za informacije Mojica Prelesnik, za razliku od svoje prethodnice, svoj mandat shvaća nešto uže, pa nije izravno komentirala mariborski slučaj.
Mi nemamo ništa o tome jer to zapravo nije pod ingerencijom Information Commissionera. To je stvar suda i policije. Nije u našoj nadležnosti, ali se nadam da smo Slovenci kao nacija nešto naučili od toga, to da.
Do zaključenja ovog priloga nije nam se povratno javila slovenska pučka pravobraniteljica Vlasta Nussdorfer, ali nam je gospođa Prelesnik prenijela jedan njezin komentar nakon što je posjetila mariborsku školu i mjesto gdje učenici pale svijeće i ostavljaju cvijeće u spomen na ravnatelja.
Naša ombudsmanka javno već rekla da stoji napis ostavite nas da tugujemo, kako vi kažete. To je jasna poruka medijima, jasna, ne može biti jasnija nego to.
Za naš radio govori predsjednik Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva Trpimir Matasović.
Ovako ekstreman slučaj poput ovoga o kojem je riječ u Sloveniji u Hrvatskoj nije još zabilježen, pa onda samim time ni u hrvatskim medijima. Na načelnoj razini kodeks časti hrvatskih novinara vrlo strogo propisuje način na koji se izvještava ili ne izvještava i o zadiranju u privatnost i o izvještavanju o djeci i maloljetnicima, a posebice o izvještavanjima o samoubojstvima. To je naravno profesionalna etička norma. U praksi novinarskog vijeća časti vidimo da se ta načela prilično često krše. Hrvatsko novinarsko društvo kao strukovna udruga uvijek se vrlo jasno i nedvosmisleno očituje o takvim povredama profesionalno etičkih normi, bilo kroz rad novinarskog vijeća časti ili u nekim ekstremnim slučajevima kada treba i hitnije i glasnije reagirati i preko viših tijela društva, dakle predsjednika Hrvatskog novinarskog društva i izvršnog odbora društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajpić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Da u Crnoj Gori nečija privatnost itekako može biti zloupotrebljena, najslikovitije je pokazao brutalni napad tabloida Informer na izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović, što je izazvalo oštre reakcije brojnih domaćih i međunarodnih organizacija. Sud je u dva navrata zabranjivao već objavljene tekstove uperene protiv Ćalovićke, ali to kao da nije zaustavilo tabloida dalje najbrutalnije zadire u njenu privatnost. Šta piše u zakonima, koliko u stvarnom životu građani Crne Gore uspevaju da sačuvaju svoju privatnost od sličnih zloupotreba. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Slučaj Informer, koji nažalost nije jedini, samo pokazuje koliko su mediji danas zbog tiraža i senzacionalizma ili iz nekih drugih političkih ili ekonomskih interesa spremni da zloupotrijebe nečiju privatnost. U toj praksi, koja predstavlja i grubo kršenje novinarskog kodeksa i etike, prednjače pisani mediji, primjećuje dugogodišnji novinar Momčilo Coja Stojanović.
Kad se danas govori u stanovišta etike, o kodeksima i o nekim stvarima koje bi neko trebao dobrovoljno da postuje u medijskoj sferi, a posebno u našem regionu koji je još dodatno izranjavan i sukobima i tranzicijom, onda to djeluje prosto neozbiljno. To je djeluje kao nešto što je nemoguće. Utopija, čak nije ni utopija. Utopija makar ima malo nade, a ovdje nema nade trenutno. Jednostavno, to je sve zgaženo.
A da li je uopšte danas moguće preduprijediti zloupotrebu privatnosti na javnoj sceni? Osim grubog nasrtaja na privatnost u javnim glasilima, to svojevrsno nasilje nad nečijom ličnošću sve više se odvija i na internetu, pogotovo na socijalnim mrežama, gdje smo imali slučajeve da se objavljuju privatne fotografije ili videosnimci pojedinih osoba bez njihovog znanja i pristanka. Šta je predvidio zakon, kako se to i da li se može spriječiti i sankcionisati? Pitali smo advokata Zdravka Begovića.
Naš krivični zakonik je u jednom dijelu na jedan vrlo kvalitetan način definisao takav jedan problem i u članu 197 krivičnog zakonika Crne Gore je određeno krivično djelo iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Znate, to je krivično djelo čini onaj ko iznosi ili prenosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi tvoj čast ili ugledu. Dakle, definitivno je određeno da će se neko takav kazniti novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 eura.
Oštećeni čiji je ugled narušena privatnost grubo zloupotrebljena može tužiti osobu koja je eventualno fabrikovala audiovizualni sadržaj, a sankcije za to krivično djelo mogu biti i drastičnije u odnosu na one koje navodi advokat Begović.
Imamo i obilježje, odnosno teži stav tog krivičnog djela koji se tiče onog ako se ono što se iznosi ili pronosi dovede ili je moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog. Znači, u takvoj situaciji zakonodavac je bio negdje strožiji i predvidio novčanu kaznu najmanje 8.000 eura.
Osim objavljivanja privatnih audiovizualnih sadržaja, među težim primjerima kršenja prava na privatnost je i objavljivanje informacija o poginulima u saobraćajnim nesrećama. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka tim povodom su nekoliko navrata apelovali na medije da se uzdrže od ishitrenog objavljivanja ličnih podataka poginulih osoba. Član savjeta te agencije Radenko Lacmanović navodi i druge primjere kršenja prava na privatnost u Crnoj Gori, među kojima su i oni za koje su ponekada odgovorne i državne institucije.
Najčešće se pravo na privatnost krši posredstvom video nadzora koji je u Crnoj Gori toliko rasprostranjen da više nismo uopšte sigurni nigdje nas i ko nas snima. Također pravo na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori se krši kroz povećan obim obrade ličnih podataka kada je u pitanju privatno društvo, odnosno bankarski sektor, putem kopiranja ličnih karata, zadržavanja identifikacionih dokumenata.
Kada bismo izvodili ocjenu za nivo poštovanja prava na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori, ona ne bi bila zadovoljavajuća, ali se ipak stanje popravlja, zaključuje Lacmanović.
nije na zadovoljavajućem nivou, ali moramo reći da smo, s obzirom da smo jedni od posljednjih zemalja u regionu koji smo oformili agenciju kao nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka i počeli ušli u ovu priču, da ipak idemo možda i bržim tempom od nekih iz zemalja u okruženju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Krađa ličnih podataka sa društvenih mreža, objavljivanje kompromitujućih fotografija i snimaka, šikaniranje, verbalno uznimiravanje na Facebooku ili Twitteru, samo su neki od oblika zloupotrebe informaciono-komunikacijonih tehnologija sa kojima se suočavaju korisnici mreže svih mreža i u Srbiji. Institucionalni okvir u ovim slučajevima je anahron i zakržljao, pa građani ostaju u sivoj zoni, istraživao Dušan Komarčević.
22-godišnja beogradska studentkinja i fotografkinja Ana Danilović za sebe kaže da je dete društvenih mreža. Nalog na Facebooku je otvorila pre 7 godina, kada je ova online zajednica tek počela da biva popularna u Srbiji. Naša zagovornica je danas uključena u sve veće društvene mreže, Twitter, Instagram, Last.fm. Iako joj, kako kaže, ove platforme omogućavaju lakšu komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imala je i negativne iskustva.
Raznorazne seksualne, lascivne, preteće poruke, zavisno od toga šta se nekome ne dopada u odnosu na moju profilnu sliku, moje statuse ili nešto drugo na Facebooku. Pa mislim da je prva poruka koja mi je stigla preteća bilo recimo pre recimo 4 godine, da mi je stiglo nešto, prestani da laješ kurvo bezobrazno, tako nešto tim rečima. I tad sam se stvarno jako loše osjećala, jer sam stvarno mislila da sam nekoga svojim delovanjem na Facebooku uvredila ili pogodila, ali nego sam shvatila da su to ljudske frustracije i da to najbolje ignorisam.
Naša mlada sagovornica pripada delu populacije koji čini 52% stanovništva u Srbiji. Naime, uporedna analiza podataka najzastupljenijih svetskih platformi za analitiku društvenih mreža pokazuje da je svaki drugi stanovnik ove zemlje na nekoj socijalnoj web platformi. Slučaj beogradske studentkinje tek je delić onoga što može zadesiti korisnika društvenih mreža. Mediji danima izveštavaju o Facebook stranici na kojoj nepoznati administratori objavljuju fotografije polugolih srednjoškolki ispod kojih se nižu vulgarni i seksistički komentari. Fotografije su, po svemu sudeći, bez dozvole uzeli sa privatnih naloga maloletnih korisnica. Upravo su mladi, koji čine trećinu svih korisnika društvenih mreža, jedna od najugroženijih kategorija, kaže Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.
Poslednje istraživanje koje je rađeno govori da svaki četvrti učenik je doživeo neki oblik cyberbullinga u našim školama. Misli se na šikaniranje, na hakovanje naloga, na zloupotrebu ličnih podataka, na zloupotrebu fotografija u najvećem broju slučajeva od strane drugara iz razreda, znači najbližeg okruženja. Zato što znaju da će taj njihov komentar, a tu njihovu fotografiju koju su napravili, fotomontažu koju su napravili za određenu grupu dece ili za pojedinca, videti jako veliki broj ljudi. Znači, mnogo veća šteta je u virtualnom svetu nego u stvarnom svetu.
Zakon u Srbiji štiti maloletnike i decu od cyber maltretiranja. Za to je zaduženo odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje deluje u saradnji sa tužilaštvom, objašnjava Saša Živanović iz ovog odeljenja.
Zajedno u koordinaciji sa tužilaštvom, znači, sprovodimo taj, da kažemo, neki pretkrivični postupak u cilju pribavljanja dokaza o licu koje je izvršilo postavljanje takvog materijala na internet mrežu. Znači, do dolaska internet protokola adrese, pa nakon toga ko je koristio u to vreme kad je izvršeno uploadovanje tog materijala na internetu, tu internet protokol adresu.
Oni koji ne žele da ignorišu sajber uvrede i maltretiranja mogu da se obrate instituciji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara u sektoru za informacijone tehnologije pri ovoj instituciji.
Mi ne možemo reagovati putem nekih službenih dopisa prema rukovodcima podataka, odnosno faktičkim imaocima tih podataka koje mi uploadujemo kroz socijalne mreže, s obzirom da se nalaze na teritoriji stranih država.
Naš pravni okvir je, objašnjava Gozdenović, neusklađen sa vremenom u kojem dominiraju nove tehnologije, pa je teško utvrditi i da li postoji pristanak osobe koja se našla na audiovizualnom materijalu. Ni mediji nisu ostali imuni na objavljivanje intimnih sadržaja sa privatnih Facebook ili Twitter profila. Savet za štampu je 2013. dobio nadležnost da donosi odluke o sadržaju web portala, no do sada nije bilo žalbi na krađu ličnih fotografija sa privatnih profila na društvenim mrežama. To ne znači da takvih slučajeva nije bilo. U mahom tabloidiziranoj sferi online novinarstva klikovi se uglavnom stiču senzacionalnim i šokantnim fotografijama estradnih ličnosti, pa i njihove dece. Nisu retke ni privatne fotografije osoba iz političkog života, a tada novinski tekstovi obično dobijaju huškački ton. Pre nekoliko sedmica nakon posete Edija Rame Beogradu, ovdašnji su tabloidi sa privatnog profila albanskog premijera skinuli njegove fotografije sa nudističke plaže uz naslove tipa "Drogirani premijer na nudističkoj plaži" ili "Perverznjak otima Kosovo". Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu, skeptična je prema pravosudnim mehanizmima u ovakvim slučajevima.
Dakle, čak i ako pokrenemo tu zakonsku mašineriju, šta sad, te slike su već otišle u javnost. Ali je pitanje, mislim, kako bi ta tužba na kraju završila i kakve bi tu posljedice po mediji bila. Tim pre što u Srbiji, ali i u čitavom svetu, vlada deficit profesionalnog morala u medijima. Dakle, sve do čega mogu da dođu, mediji uglavnom objavljuju. Više tu nema pardona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sve veći broj građana u BiH koristi društvene mreže, međutim malo njih zna kakvim opasnostima je izloženo. Česte su zloupotrebe kao što su krađa identiteta te lažno predstavljanje. Svemu tome doprinosi i slabašna legislativa. Međutim, društvene mreže odigrale su važnu ulogu tokom protesta građana, ali i poplava. Zahvaljujući njima, mnogi životi su spašeni. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca aktivno je u virtualnom svijetu. Jedna od protagonistica filma Društvene mreže slikovito je to objasnila. Ona kaže, citiramo, kako u Bosni i Hercegovini nema niti puteva, dok je sve više korisnika Facebooka. Činjenica je da sve veći broj građana, posebno mladih, koristi tu web aplikaciju za profesionalnu komunikaciju, a ne samo dokolicu.
Nisam od onih ljudi koji ne mogu bez socijalnih mreža, ali koristim ih onoliko koliko mi trebaju za fakultet i za razne aktivnosti.
Nemam vremena.
Smatram da socijalne mreže previše uzmaju vremenskog prostora i mislim da je bespotrebno.
Mnogo stvari danas mladi ljudi pozitivnih mogu naći na socijalnim mrežama, te tako i sama koristim socijalne mreže kao na primjer Facebook za rad nekih projekata, saradnju sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.
Pored korisnih informacija, većina korisnika društvenih mreža izložena je i onim malo drugačijim. Neograničena sloboda govora, fotografije koje potiču na nasilje, pornografski sadržaj, dio su opusa kojeg nude socijalne mreže. Samim tim, oprez je imperativ, smatra profesor Damir Marjanović.
Ja kao roditelj jako dobro znam šta to nosi, jako dobro znam model na koji mogu to kontrolirati, upravljati i u razgovor sa svojim sinom usmjeriti kako bi to sve trebalo izgledati.
Društvene mreže više se zloupotrebljavaju nego što se ispravno koriste. Sve su češće one vezane uz otvaranje lažnih profila, tvrdi sarajevski bloger Tarika Petanović.
Svakodnevno na internetu, to jest na društvenim mrežama primarno, imamo veliki broj takozvanih fake profila, to jest profila ljudi koji su itekako nisu realni, znači virtuelnih profila, koji često koriste prava ili realna imena i prezimena živih i realnih ljudi iz bosansko-hercegovačke javnosti. Često se desi da ti profili komuniciraju sa realnim prijateljima u životu, te da ostavljaju komentare u realnom svijetu, to jeste na profilima stvarnih prijatelja određenoj osobe na internetu. Zbog toga možemo govoriti o kršenju i ljudskih i komunikacijskih i svakih drugih prava na internetu kada govorimo o toj sferi.
Profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je od srednje škole, ali vrlo brzo otkrio je njene negativne strane.
Glavni razlog zbog čega sam se ja deaktivirao je su bile same postavke privatnosti. Jednostavno, da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme, nešto šta već, i tražili su mi čak i poruke, da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam se. I onda još jedna stvar koja je tu bila presudna je ta da dok sam s nekim razgovarao na Facebooku, znači taj sadržaj nisam objavljivao ni na statusu ni ništa, jednostavno nakon par dana mi se s desne strane u reklamama počeo pojavljivati ti neki navijački rekviziti o kojima smo mi pričali. Nevjerojatna stvar.
Legislativa koja reguliše ovo područje jako je štura i nedorečena. Većina građana ne zna ni da postoji, tvrdi Milan Latinović iz Agencije za informacijono društvo Republike Srpske.
Nešto manje od 20% građana zna da postoji bilo kakva legislativa vezana za visokotehnološki kriminal. Što se tiče socijalnih mreža i bezbednost na socijalnim mrežama, prema našim anketama 48% građana smatra da je potpuno bezbedno na socijalnim mrežama.
Većina krivičnih djela na društvenim mrežama, poput krađe identiteta, financijskih prevara, internet napada, nije usmjerena protiv države ili organizacija, već protiv pojedinaca, a najviše su izložena djeca. Bosna i Hercegovina mora zaštititi svoje građane od cyber kriminala, ističe šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, Marianne Hennessy. By signing and ratifying the Council of Europe's Convention on Cybercrime.
Potpisivanjem i ratificiranjem konvencije o cyber kriminalu, Bosna i Hercegovina mora da štiti svoje građane od svih krivičnih djela koja proizilaze iz ovog fenomena.
No i pored zloupotreba, društvene mreže u Bosni i Hercegovini pokazale su se kao odlično sredstvo komunikacije prilikom protesta građana za jedinstveni matični broj, ali i tokom poplava. Društvene mreže su tih dana služile za okupljanje volontera, lijekova, hrane, informacija o tome gdje je i kakva pomoć potrebna. Jedna od koordinatorica na Facebooku, Ine Stanović.
Različite grupice su se organizirale preko Facebooka, trebalo nam je par dana da se uvežemo, da se iskoordiniramo ko ide gdje i ako recimo neko ide u Bijeljinu, da nas ne ide 10 u Bijeljinu taj dan, nego da idemo nekako organizirani i da se raspodijelimo. Mislim da je Facebook i te stranice da su zapravo odigrale ulogu kriznog štaba u trenutku kada tog kriznog štaba nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na socijalnim mrežama na Kosovu u posljednje vrijeme sve su učestaliji sadržaj i prepiske ispunjeni govorom mržnje i uvredama. To je posebno bilo uočljivo nakon fudbalske utakmice Srbije i Albanije, ali i ubistva srpskog državljanina u Istanbulu. Stručnjaci kažu da Kosovo ne može da to kontroliše zbog nepostojanja zakona. Iz Prištine Amra Zeneli.
Sociolog Ismail Hasani navodi da je upotreba jezika mržnje štetna za društvo, ali dode on, koristi se zato što su državni mehanizmi razuzdani. U današnje vrijeme, ukoliko to neko želi, može odmah da proglasi određenu osobu prostitutkom, narkodilerom ili slično. A takav vokabular i pristup svakako da šteti Kosovu, kaže Hasani. On dodaje da govor mržnje nije prisutan samo na društvenim mrežama, već i na različitim portalima. Zato je dobro da se formiraju mehanizmi u zaštiti slobode govora. Slobodna reč treba da bude slobodna, ali ne omalovažavajuća, ponižavajuća, nešto što može dovesti do prolivanja krvi i slično. Ovo su stvari koje su se ranije desile na Kosovu i koje se i dalje dešavaju, kazuje on. Profesor sociologije Fadli Maljoko ističe da je govor mržnje prisutan na internet zato što se mladi ljudi suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Govor mržnje je proizvod jedne široko rasprostranjene frustracije među građanima. Ne zaboravimo, Kosovo je i dalje u getu, nema slobodno kretanje ljudi i često pojedinci zbog frustracije postaju agresivniji u odnosima sa drugim, a prilikom komunikacije o problemima u vezi politike, ekonomije i slično. Ponekad je u pitanju jezik mržnje, ali postoji i arogancija, kazuje on. Maljoku dodaje da je Kosovo u zastoju, a zbog nedostatka određenih pravila. Javna reč se može zloupotrebiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu još uvijek ne postoji zakon koji će zaštititi građane od izmišljotina ili laži, kazuje on. Ül Beriša, student iz Prištine, ističe da je govor mržnje najčešće prisutan na društvenim mrežama. Na Facebooku postoji mnogo profila, a iza koji se kriju sasvim drugi ljudi i koji dakle izjašnjavaju se u tuđe ime, kaže on. Arjenit Krasnići, također iz Prištine, navodi da je jezik mržnje prisutan svuda naokolo. Više nego što možemo da zamislimo, dodaje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kršenju privatnosti na internetu. Pripremili Eni Zebić, Predrag Tomović, Dušan Komarčević, Selma Boračić, Amra Zeineli i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Sektor kriminalističke policije je otvorio predistražne radnje protiv vršioca dužnosti izvršnog direktora vodovoda Vladana Vučelića, ispituje se poslovanje tog preduzeća. Članice vladajuće koalicije DPS i SDP i dalje bez dogovora u vezi ključnih spornih pitanja. Rusija pokušava da zadrži pod svojom ekonomskom i političkom zavisnošću neke zemlje Zapadnog Balkana, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.